COPE de las Rías.
Estar informado.
En esas estamos, una jornada más en esta emisora de COPE de Rías, en este programa de Herrera en COPE, trabajando para tener a información de Barbanza lista nestes 10 minutos de Radio Local, nos que hoxe imos a ir cara ao mar. Máis nomeadamente cara a Ría de Muros Noia, onde se non houbera toxina deberían levarse a un par de días traballando os máis de 1.300 mariscadores a flote que comezan agora cunha nova campaña. Estaba previsto o seu comenzo o día 26 desta mesma semana, pero a presenza da toxina semella que adiou un pouco o inicio dese traballo marisqueiro na Ría de Muros Noia. Santiago Cruz, patrón maior da confraría de San Bartolomé. Santi, que tal? Moi bo día.
Bo día.
Ainda que semella que está remitindo a presenza da toxina.
Sí, veixo, a toxina está fuerte aí na boca da ría, moi fuerte, porque cerraron incluso a navalla, os polígonos do mexillón están cerrados hai meses. E, bueno, está moi fuerte, e ora veixo algo, un negativo, algo raspado, por así, cerca do positivo, pero do negativo. E hoxe mandamos mostras a Intermar, xa a primeira hora da mañán, foi un traballador alá a Vila Xoán a levala. Mañán, bueno, estivemos ante a reunión da xunta directiva, mañán optouse por ir ao mar a fondear, aí ás 9:30 se nos dan a noticia que dou negativo na zona 2, pois empezar a traballar, se nos dá positivo, pois vimos para a terra, pero bueno, para aproveitar ese día, ¿no?
Así que estades coas embarcacións, os raños e os capachos preparados, pero sen saber aínda se ides poder comenzar a traballar.
Sí, porque o mariscador e a mariscadora, bueno, está agarrando como a agua de mayo, bueno, sí. Teñen ansias de empezar, bueno, o noso deber é, se dá a ser mañán negativo, pois xa empezar a traballar.
Xa veremos mañá, se arranca ou non esa campaña marisqueira, Santi, que disto sí que coido podes falar, e coas previsións que tedes que case que sempre acertan, como se presenta? E vai ser unha boa campaña? Tedes esperanza de que sexa boa esta campaña de marisqueo?
Sí, este ano temos berberecho similar ao ano pasado, que foi bastante, en babosa, a mixa babosa temos moita, japónica temos bastante tamén, bueno, hai bastante tamén como ano pasado, e bueno, ao final un pouquinho menos, pero o recurso hai bastante, está en bo estado, está ótimo, porque está ahora en outubro, que é cando está máis cheo a vianda do berberecho. A ver se temos tranquilidade, o lunes xa dá un negativo máis baixo, e empecen xa as conserveras a comprar, non?
Uh-huh. Agora o que falla tamén, ademais de empezar a traballar, evidentemente, que non queremos adiantar acontecementos, pero é estabilidade nos prezos. Nun momento, Santi, no que tamén o sector marisqueiro, que é o que máis directamente vos afecta, está afectado por este momento de suba de prezos absolutamente de todo. Esperades que poda ser un pouco máis alto o prezo en lonxa este ano por todo o que está acontecendo?
Non sabemos concretamente, nos, o ano pasado foi bastante ben, esperamos uns precios bons, pero bueno, iso depende tamén da vianda como estea seu berberecho, porque miran os compradores o rendimento que dan a lata, se está moi cheo a vianda a comida do berberecho, pois danlle alza, pero mas hai máis demanda, se está un pouco máis vacío, pois danlle un pouquinho máis baixo, pero bueno, xa digo, en outubro sempre suele estar chea a vianda, igual 15, cando máis se está a vianda o 15 de outubro.
Vale. Recomendación para o consumidor que nos este a escoitar, Santi. A partir de xa é bo momento, cando se poña no mercado, para buscar o berberecho de Noia.
Bueno, aí está o sello de calidad que temos, non? Os cociñeiros todos que viñeron de toda España aquí a Noia, a preparar na cociña o berberecho, quedaron, bueno, abrumados, non? Ten un sabor, está cheo, ten unhas garantías sanitarias, depois temos tamén o certificado de Galicia de Calidade, tamén que o temos, e iso dá unhas garantías tremendas, non?
Uh-huh. Apreciamos a opinión dos cociñeiros, pero Santi, non fai falla ser cociñeiro para apreciar o bo sabor justo do berberecho de Noia. Sea unha derradeira pregunta, máis menos o desde novo alrededor de 1.300 os traballadores e traballadoras que saídes cara a Ría de Muros Noia nesta campaña, verdade?
Sí, nós somos 1.320 os da cofradía de Noia, pero despois venen as outras cofradías de Muros, Portosín e Ousón, somos sobre 1.700.
Jo, eso es una industria, ¿eh? Toda una industria en nuestra comarca.
Sí.
Qué barbaridad.
Sí, somos un boom de trabajadores. Bueno, aquí o carto móvil moito a cofradía, porque 15 ou 20 millóns que se fan anualmente en seis meses. O ano pasado foron 17 millóns e medio, estas últimas campañas 18, 19, move moito aquí na comarca a cofradía de Noé, en Berberecho, en Aleixa.
E amosando ademais a IT, con isto rematamos de que as cousas ben feitas ao longo do tempo, sementando bo traballo, entendo que se recollen bons resultados.
Sí, porque nós temos bastante experiencia, máis vivimos, o que eu tamén sou mariscador, hai moitos anos, e bueno, hai que traballar seis meses, pero os outros seis meses hai que cuidar a playa, non? Este ano tivemos un boom de algas, que as fixo mariscos, hai moita cantidade, quitamos 200 tractores de algas, mañan é tarde, cada embarcación grande que temos adaptada, con dous tractores, e bueno, nos tivemos sin descanso todo o verán, por quitar depredadores, unha vigilancia estrinta, que temos 16 vigilantes, porque, bueno, para garantir que non haxe furtivos, que non lle collen o marisco aos mariscadores e as mariscadoras, e todo é facer unha gestión, dispo de que, na campaña, dispo de campaña.
Eso, traballar todo o ano para que a campaña sexa rendable. Como pensamos, nesta xestión dos recursos marisqueiros na Ría de Muros Noia, Santi Cruz, patrón maior da confraría San Bartolomé, a espera do que chegue mañá do Intecmar, que vaya moi ben esta campaña para ti e para esos 600 semilleiros de traballadores da mar que aproveitades este fenomenal recurso marisqueiro na nosa ría. Santi, que vaya todo moi ben.
Bueno, pois, pues, moitas gracias.